kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyo sagale amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya atta moottan guyyaan har'aa guraan dhala bultii 10 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aa Anto Jubee Horaati.
Soomaaliyaa waaltaa keessatti har'a garee Islaamaa yaada madaalawaa qabuuf humnootiin mootummaa Soomaaliyaa wal waraananiiru mataa oduu tattam jirtu an jaalannee gammadaadha.
Liibiyaan biyya sirna dhaabileef jeeqamni keessatti hammaate ta'uu gabaase tokkummaa mootummootaa beeksiseera oduu keessatti gabaasa qabna. Haala filannoo Itoophiyaa wal qabateen rakkoolee naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataa jiran ilaalchisuun oduu booda gabaasa addaa qabna. Qophiin keenya torbanii waa'een uummata Oromoo abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallan.
Soomaaliyaa waaltaa keessatti har'a garee Islaamaa yaada madaalawaa qabuu fi humnootii mootummaa Soomaaliyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namni 12 ajjeefame kanneen biroo 30 ta'an madaa'u namoonni jaan argan dubbataniiru. Walitti bu'iinsi kun kan uumame loltoonni garee Ahlu Sunnaa wal jamaa maadhee mootummaa magaalaa Gur'il keessa yeroo haleelanitti ture. Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Soomaaliyaa Moqdisho irraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argama. Namoonni jaan argan kanneen eenyummaan isaanii ifa akkan taane gaafatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa magaalattii keessa ari'amanii ba'an. Oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa naannoo sana jiru akka jedhuttis magaalattiin guutummaatti to'annaa garee Ahlu Sunnaa wal jamaa jala jirti. Gareen kun duraan waraana mootummaa cina dhaabbachuudhaan Al-Shabaabiin waraanaa ture. Mootummaa naannoo fi kan guutummaa biyyaa keessatti gareen kun hagamiin bakka buutota qabaachuu qaba isa jedhu irratti walfalmiin ega gaggeeffame booda haleellaan har'aa kun immoo itti fufe. Weerarri dhukkuba iboollaa torbanneen hedduudhaaf dadhabaa ka jiru ega fakkaatee booda amma immoo hedduu dabaluunsaa fi lakkoofsi namoota dhukkubichaan du'anii 1,152 ga'uun gabaasameera. Kanarra kana gabaase jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka jedhutti lakkoofsi namoota du'anii kan guyyaa 3 dura gabaafamee tureerra amma 1,150 dabale. Lakkoofsi namoota haaraa iboolaan qabamanii 3,300 dabale jedhe. Kunis 1,136 Laayibeeriyaa keessatti 1,113 Seraaliyoon keessatti akkasumas 54 Giinii keessatti haaraa qabaman jedha. Dhimma iboolaa irratti jila addaa kan takkummaa mootummootaa akka ta'an Dr. David Nabaaro oduu gabaasotaaf Jeenevaa keessatti akka ibsanitti lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba iboolaan qabaman agarsiisu kun weerarri kun ammayyuu to'annaa jala akka hin ooliin agarsiisa. Kaayyoon jiru lakkoofsa namoota haaraa iboolaan qabamanii gara zeerootti gabbuusuu yookaan dhabamsiisuudha jedhaniiru. Hidhattoonni Boko Haraam Naayijeeriyaa keessaa ta'u jedhamuun shakkaman har'a Kaameruun keessatti imaltoota autoobisaa keessa qabatan hanga tokko ajjeesaniiru. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen imaltoota kana butan 20 keessaa 7 ajjeesan san booda reeffa isaanii Kaameruun gama kibbaa Naayijeeriyaa waliin wal daangessutti gatan. Daayireektarri mana barumsaa naannoo sanaa akka jedhanitti obboleessi koo autoobisa sana oofaa ture miilli isaa fi harki isaa tokko tokko irraa kutamee argamee jedhan. Dubartoonni umrii dheeraa 3 kagadhiisan hidhattoonni kun ammayyuu nama 10 qabatanii jiru. Isaan kana keessaa 8 shamarran umriin isaanii 11-14 gidduu ta'uun beekameera. Dubbiimaa waraana Kaameruuniif bulchaan naannoo reeffi namaa kun gatamuu mirkaneessanii namoonni ajjeefaman waliigalaa meeqa akka ta'an odeeffannoo eeggataa jirraa jedhu. Liibiyaan jeeqamaa fi seera dhablummaa akkasumas walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jirti jechuudhaan gabaasaa haaraa tokkummaa mootummootaa baase hubachiisee jira. Garee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaaf garee imala deeggarsa kan tokkummaa mootummootaa Liibiyaaf qabu bara 2014 keessa haalli qabiinsa mirga dhala namaa kan Liibiyaa keessa maal akka fakkaatu baatii itti aanu jechuun bitooteessa dhufa dhiyeessuu jira. Gabaasa kana Lisaa Shelaayintu Jeneevaa irraa ergee Tujube.
Gabaasi dhagaame kun abdii warraaqsi uummata kabiyyootii Arabaa silaa Liibiyaan biyya dimokiraatawaaf walaba taati jedhu dukkaneesse. Hawaasa qajeelfama seeraan utuu hin taane humnootiin hidhatan hedduun kanneen afaan qawween aangoo qabachuu fedhan keessa jiran taate. Kanneen gabaasa kana barreessan akka jedhanitti Liibiyaan erga bara 2011 hoogganaan biyyattii yeroo dheeraa Mu'ammar Gaddaafii walitti bu'iinsa waraanaan aangoorraa darbamanii qabe rakkoo siyaasaaf jeeqama hamaaf saaxilamte. Tokkummaa mootummootaatti dubbi himaan dhimma mirga namaa Rupert Colville akka jedhanitti uummata siiviilii waggaa darbe Haleellaa Mortaaraaf samiirraan geggeeffamuuf saaxilame. Ajjeechaan seeraan alaaf namarratti qiyyaafatanii nama ajjeesuun waanuma baratame ture jedhan.
Footage appearing to show a number of beheadings in Benghazi and Derna emerged in November.
Suraaleen namoota Benghazii fi Derna keessatti mormirraa murame hedduun baatii sadaasaa keessa agarsiisamanii jiru. Hospitaalonni, manneen barnootaa, buufataaleen xayyaaraa fi caasaaleen uummataa hedduun barbadaa'anii jiru yookaan immoo waraannatu itti gargaaramaa jira. Ijoolleen qeesaanii keessaa manneen barnootaa dhaquu hin dandeenye. Kaan immoo ajjeeffamaniiru yookaan immoo mana ofii keessatu jiranii yookaan yeroo Haleellaan manneen barnootaaf hospitaalota irratti raawwatame miidhaman.
Gabaasi sun gareelee hidhatan maraan dhiittaan mirga namaa hamaan geggeeffamuusaa galmeesse. Kanneen keessaa dararaa, doorsisa, humnaan ukkaamsanii butuuf ajjeechaadha. Qabsaa'onni mirga namaa, gaazexeessonni, miseensonni waaltaa mana murtiif namoonni siyaasaa kanneen irratti qiyyaafatame ta'uu gabaasichi tuqee jira. Waggoota darban keessa dubartoota sabxiqqaaleef kiristiyaanota masrii keessaa irratti hookarri oofamaa ture. Koolugaltootaaf kanneen Liibiyaa keessaa qe'ee ofiirraa godaanan immoo haala hamtuu keessa jiraachuu isaanii akkasumas uummati kumaan lakkaa'aman mana hidhaa keessa jiraachuu isaaniif hedduun immoo dararaaf saaxilamuu isaanii gabaasichi tuqee jira.
Oduu amma nuga'een jaarmayaan dhimma baqattootaa kan takkummaa mootummootaa UNHCR balaa doonii kaleessa galaana Mediteraaniyaan irratti dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu namoota 29 galaafate sana laalchise hojiin barbaachaa baraarsaa akka daran dabaluu gamtaa Awurooppaatti iyyatee jira. Handaara Odola Laampasuudaa kan Xaaliyaanii ega bara haaraa kanatti balaan hamaan akkanaa dhaqqabuun kun ka duraa miti. Kan balaa sanatti gadduusaa ibse UNHCR haalatti lubbuun namaa dhumeetti aaruusaa illee dubbatee jira. Namoota dhuman sana keessa torba qorra jabaarraa hafuu dadhabanii ka du'an ta'uu beeseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii Koongirasa Dimokiraatawaa Oromootti bakka bu'aa Harargee Bahaaf qindeessaa galmee filannoo kan ta'an obbo Jaafar Mahadii akka hojii seeraan itti ramadameen hojjenneef ofiis ta'e miseensota dhaabichaan galmeessine hiraarsa irratti geggeeffamurra tare halkan reebamuuf galmeen irraa saamamuu himataa jiru. Boordiin filannoo kabulchiinsa naannoo Oromiyaas akka himannaa kana quba qabu dubbate tarkaanfii barbaachisu fudhannee haalli isaa qoratamaa jiraa jedha. Gamlameenuu namoota telefoonaan haasofsiise kan obbo Jaafar Mahadii haala galmeessa filannoo ibsanirraa eegalla.
Hanga tokko hanga faraarraatii fi hanga gartee magaalaa gurguddoo keessaa waggaa galmeessinee bakka tiyye bakkaan silaarra dorgomuuf deemu. Godina Harargee Bahaa keessaa aanaa guraa irratti dorgomuudhaaf guyyaa 25 ganamarraa sa'aatii 2 fi cinaatti boordii filannoo seenee boordii filannoo bakka dhabuudhaan ol bilbilee boordiin biiroo hin banne jee mirchaa boordii Oromiyaatti bilbilee isaan waliin bilbilanii akka biiroon banamtu godhanii hoggaan hangalmuu seene footoo 2 fi mattaawaqaa koppii gootee fiddu malee hin qeeballuu naan jedhanii bahee diridhaa bilbiladhee akka footoon naa dhuftus godhee dura hoggaan namichi mirchaa boordii kanaan jee karaarra bahe. Daraddaa 28 kanarraa nama 88. Walgahiidhaaf yaamanii achi waajjira mirchaa boordii cinaa adaraasha keessa jiranii hoggaan an achirraa bahe hundi nabbaanii naggoo'anii nadaddarbanii achirraa poolisoonni naannoon sunii mana murtiiti. Manni murtiirraa poolisni gadoorii'ee maal taatan jaani akkan aboo ayyoon ajjeesu feetanis foon kiyya kunoo koonna nyaadhaa isin duraan ciisaa yookiin kan heegi mangistiidha. Mirchaan waan dur jiraati wanni ni moonaa hin moohu sagalee uummataa ta'u nitti na cinqisan hin jirtu jeeni waajjira mirchaa boordiitti deebinee jarri kun dogoggoree dhiifama ammaa booda sittiin deebi'an jennee gargar baanee ogchuma manneen nama dhuunfaa tokko bultiidhaaf itti goree warruma hojjettoota mootummaa kanaatu dhufee akka nama gartee mootummaa kana jibbansa qabaniitti bakkaan dhufuun na bira tatta'anii akkan akkan inni hoggaa haasa'inni. galgala rasaa saditi isiratu nyaannan ukaasaa inaan an dukkanaa waliin deemu agabuu taatu manuma keessaan bulaan jeeni. Shariqa kiyya nabira kudani, hiraad nyane yane kutani, yolle nablama fi intaladura takkan nabira jira, namni toko fula hago gate, khaloita fula gakkayate, nusene, boksi, dana kawa mchang kunattu, adura fule, titisene, mchang kanatu musene, nuddarbe, mchang kanat rafule, ogan adaka babo mal, tadanje adaka mbude, garbagale, baka dokumenti kiyye jiru lale, dokumentu mkiyya lat lafagode, ulabana, da, khaye, ardat tigalla kise, halkani dukana, Achumaan baye fiige kute abba khanaan beegu. Achibo da mircha bordi oromia bilbile ta godina talkanusan bilbile wajira polisati bilbile dirmatani lufani bakasan fattayani. Ma khana fulani beitaani fula gogater lufi anna ma khanaan beegu. Akasiti vichirra mana utela daine khirefane achibulle. Barakaan tila aana shan ittin kaadima mtota galmei suude muhunda ujifudate. Aana girawati fi aana kurfajalleti, aana baddannoti, aana fadijechu ya magala bokoda. Achumanu malkaballo magala waraach arrat or sila galma ubarbaadu. Akasmati dokumenti makaale misensota sila kaadima ma khanya mudurara galmei sefi. Khanin ganara galmei suude markaka bunda. Kaafudatani kutani.
Ararge baha aana girawa gara mullata kesate chuda.
Ye.
Ega sana bordi filanno fuana kanati yetemo niyenne
bakini tini yini sinjiru bakini tonno goreni sinjiru beita ana grawa kana kaisi tuma la malamati sin dorgome o gan dorgomi rawatte khumni la malama dume khumni sadisene ana khara de mun qabani ba sabora khiyya mattawa ka khiyya buga mana banki khiyya akasmatte ma bondi laga bay me sha hundana ra qabani ila arra mobile ba sabora lamumana ra fudatani Akalami biyabirot akasmana rafudatan ilama polis tabe jitti bakabwa dabati gafazmichina rafudatani egas damne aran nakhatabe lamadis bakabwa dabati tani itibilanno ummata galmeishu formi unda thara arraj akasmana rafudatani mata firani tuman khanabe khuni tuman ajije sani durda abate irga saat sibira gaye janini namni hogga magala khaysa narke halalan rama kasoda sani odo jalalati yakaban wan hangana gengare higimangisin tagubat tumamte jirtana abitan ila gaji badiya jirtu biyaradon dage fanne tamakhina den tungare di banjirtu ta ajaibati dargille ngosatana miti
Dhaggeeffatoota ta keenya himanna Hararge Bahaa gaara mul'atarraa bakka bu'aan Kongiresa Federaalistii Oromoo fi qindeessaan galmee filannoo obbo Jaafar Mahaadii dhiyeessan kana boordiin filannoo Oromiyaa yoo quba qabaate hubachuuf jecha durataa boordichaa ambaasaadder Disaasaa Dirribsaatti bilbileen ture akkana jedhan.
Dhimma kana hin beekna nuti. Namni kun Jaafar jedhamu kun naa bilbileera dhiya keessaa sa'a shanitti. Ani kan jiru Finfinneedha. Maal inni kan jedhe namoota hin beekamne fuula isaanii dhoofkataniin reebamee tumame qarshiinis narraa fudhatame meeshaaleen ittiin galmaa'u dhufes narraa fudhatame na gargaaraa jedhe eenyuma sana gaafatamaa abbaa Harargee kan boordii filannoo keenyaattan bilbile inni poolisii achitti hime. Endaa'um itti gaafatamaa boordii filannootu bakka inni buluu qabuyyuu gargaaree kan bulche. Kanaaf rakkoon irra ga'uu isaa hin beekna. Dhimmi kun atattamaan akka qulqullaa'ee namni badii kana raawwate akka seeratti dhiyaatu ajaja dabarsineerra. Sanumaan poolisiin qorataadha jira. Bu'aan poolisii egaa waan irra ga'u hin beekamnu. Kanaaf inni dabbaleedhaa maaloodhaa jedhan isaanumtuu nama hin beekamne nama fuula isaanii dhufkate namuma tokko nareebeedha inni kan iyyate. Dhimmicha poolisiin qorataadha jira.
Galmeen filannoo kan inni itti gaafatama qabummoo itti fufuu hin dandeenye akkasumatti hin danqamee jiraadha kan jedhu yeroon filannoof galmeessan immoo darbuu danda'a ambaasaadder Disaasaa kanaafoo furmaata maalii kennitan.
Inni kun ulaagaadhaan ragaa guuttachuu qabu guuttachuun dirqama. Kanaaf yeroon galmee kaadhimtootaas dheerateera hanga guraan dhala 4 itti fufa. Salphaadhaa waraqaan baduus paartii ofiirraa dorgomuu akka danda'u waraqaa gaafatee bakka jiraatu waraqa eenyummaasaa fudhatee galmaa'uu danda'a yeroo qaba.
Mataasaa qofatu hin ta'in inni kun itti gaafatama qaba naannolee sana kan jiran kaadhimamtoota Kongiresa Federaalawaa Oromoo galmeessisuudhaaf.
Kaadhimamtoota kan biroo galmeessisuudhaaf asii kan bakkatti bu'ee waajjira isaa olaanaadha kan bakkatti bu'ee ammas isa jalaa badee isas kennuuf hin danda'ama isa qabatee ammas ofiifis galmaa'u miseensota biraas galmeessisuudhaaf mirga qaba. kanaafimmo qaamni achi jiru akka gargaaru nuti qajeelfama dabarsina irra gama kanaarra kun irran bu'u waan saamameef rukutameef akka namaatti hin gaddina kanaafimmoo poolisiin akka qoratu ta'eera.
Durataa boordii filannoo kabulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 12:45 ta'eera. Am dabareen kan sarbaa. Gobana walleessaaf ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara ka dhiyaatu Dirree Dimokiraasii Boor dhaga'uun dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuudhaan. Weellisaa Abbush Zallaqaa weellistoota Oromoo beekamaa jiran keessaati. Eega waggaa darbe Ameerikaaf Awurooppaa daawwachuun weelliseen duubatti Finfinnee keessatti istuudiyoo banatee hojiirra jira. Sirba Kora Music Award jedhan sirbitooti Afrikaa irratti dorgoman irrattillee dorgomuuf qophiitti jira. Mee gara marii torban darbe bulfanneetti dabarra sooraatu Abbushiin Finfinneetti bilbilee haasofsiisa.
Namni hedduun yoo waan kan kee dubbatu Abbushii nama jijjiiramu waan haaraa arguuf deemuu jedhe durii fiilmii baasaa jedhe baandii dhaabaa jedhe istuudiyoo banadhaa jedhe sii taate fiilmii hojjechuuf deemuu jira kanallee waan hedduu ta'uu jirta. Namni waan hedduun si faarsa uhumtaayee sirbaa jedhan Abu Shatenu Finja, Abban Salafu, the Catul Gudola of Injeramo, Atenu Finja Tony McCansifars.
The Tune, Akumanami, the Sunni, and the one Arafed as Yo Hojo to one which is chief at the Sunni, Tune Gar Music Atelegar Video Tile, one music as soon fed the Tune Namilale, Mamu Malejadeya, the video Tokulani, Vidun Kia, Ranane Katufote, Vidua Kamida Gunin. Unni misakasi akasakasi akinami nanjodun fedu kanaf ratti tatabe hojjeta afula kan takabasi wanetu ke dabre du fesi gale kanafimbo wanu jochu fede durat inta tafada kanafimbo wan sungodu fi wan humne kabun hunduma inojjeta akinami jodulle ni duga chun wan atini hinqamni tokko nami sin injedu wan atin garsiste wan atin kabdu tokko nami jaratee os rafuratu wan gudda yo nami mo ragasi taw garte kunini wan gudda da kanafani ni chun wan tokko jochu fi itti daddaba wan daddabisun mo ummatarra leen argatta ofille mo ngamata kanafi maro itti daddabu na fakkata
Dansa studio fi finfinne ke sakabachu wandi komete duri studio dabane yo sirbitu hedio gafanu studio dabane kanu godani studio ke dabane kana tane jadani tin sirbitu kismatu yo sirbitu romo fayo sawarra ko studio himatan yo dudaga studio ke nato qabana kanin tano nama romo ka studio finfinne ke sakab hadibi guddo dadaga utinjiru studio fi qabachun wanu fi tin ojachun studio mu fi ke satto ojachun rakko duri tiyo waltalalt jet gababa ke satto wana gamnam furati wana gam sufuri
Oh, sungafin kabo be, suwan gudda. Sun alleen duri hojjateera, imbeka. Wan studio ke dabarse alleen imbeka. Ka anini kayadu maase tam sirba afan oromo toko, kilipi toko jachu fuyo demtu. Tufi jira, tufi gudda jira, manifi. Toko fan afan in aganu sigale. Dike seni yaadan. Yechune kilipi toko na hojjate te warra kesatu warra afan in agen nebiro demtu. Maanti jirse te... Inga kananu janenga chuni mani wan gudan fesu afanni oromo dani mani akanja dani wori adan injiran sigale nami chufan kani yada sinjechu akka artist yadanu yodu fa animo wan sun embe ka sigale kana fimbo clipin toko filmi rufa film production bro yodu fu duran durse anake adatechu oli san fede yodu felle inni jalqaba arti gudisuf inni jalqaba clipi tokko clipi afan oromo tokko screen ino laalanu television ino laalanu nami rifachu male jede yaada ichun akkamino jatan camera kami waraban technique akkami fayyadaman wandabate dane ichuni mamu male jede yaada kanaf sunirran kankae tokko fan tiki kabasi galani ni wankana hojjachuufi amma sun garsi sufi clipi na man garsi su da dabelle Kilipi kiyani akitino jatan akinami nami argellen baratu ichun alleni baracha dema nami argellen akini baratu wan didi kafa kinu tingarte aknu hojannu beku malanjede yada tokukan kanimo wolisota brafille maniku manik studion kin bana abban fededufe hojachun danda odo ino jatin durat muzika agefane woluman abbas wolin awka wolistu yoka wolisas wolin marianne akasin muzikan kun akan guddachu male gabal marayanne hojjanna jenne yaada
studio fi qabachun guddo namfur
gafin gab
ado sanjino studio kan ke qabda me shakan ke qabda saati fete banta saati fete cufta hojjata gam qabda war
akko hojjichi barbaadu hojjannanu akko hojjichi barbaadu hojjichi bulle olle ka hojjanno tay hojjichi sun ka barbaadu tay akasin hojjanna kani hojjata na olino jatu worri editi godanu namlama jira ka kamera warabu namlama jira kani ka laiti qabu ka soundi guja filmu hojjannachu clipi ratti kunkunnu fesisu clipi ratti soundi nun fesisu warra mo mesha mi garte mi nuti nasito janelle mi ala dufelle wan suni fi warra garte mi sun qopesu warri sulle namsadi wolu matti nam kudani tokko kanole no jotochu
studio kun kanke tum mata khamata khete abusha kumbe nonana koraan yookaan ammoo waldorgommiin koraan Music Award waldorgommii muuziqaa ka sirbitootii Afrikaa waldorgomanii mana hin beeknellee xiqqoo keessa diidessi koraan kun dorgommii akkamiiti? Innifaati irra dorgomaa gabaabsimee nama hin beeknellee diidessi.
Koraan Afrikaa kibba keessatti geggeeffama. Kun immoo viidiyoo muuziqaa laalanii seenaa viidiyoo muuziqaa sunii yookaan immoo qulqullinna viidiyoo sunii laalanii sirbicha laalanii kan bira ammoo ergaan isaa maani waan jedhu hundumaa qoratanii duuba jechuun muuziqaan tokko achoo seenu dorgomuuf seenu Ingiliffaan barreeffame seena jechuun yaad isaa kanaan laalanii muuziqaan yookaan kilippiin achirratti dorgomee injifate yookaan immoo tokkoffaallee haa ta'u lammaffaa sadaffaa akkan jechaa deema achirratti kan injifate yoo ba'e si'amanii jechuun piroosesa hedduu qaba duuba haa ta'u malee amma jidduun keessatti haasofne akkanaan deema jechuudha.
Sirbaa sirbitoota Afrikaa bebeekamoo itti dhufaniitiin wal dorgoman ammoo sirbaadaatiin irratti dorgomuuf deemuu jirta. Yoo akkam turte ganni tokko keessa aga ganni tokkotti qophaa'uu jirta amma jalqabdeetiin aga ganni tokkotti qophaa'uu deemuu jirta dhiyoo ta'an kilippii dhatteetiin baadiyyaa deemteetiin kilippii ittiin irratti dorgomti viidiyoo tanaan irratti dorgomuu dandeettu waraabbachaa turte. Hagamitti qophaa'uu jirta Abbuushi jechuudha?
Itti qophaa'uu jirra na qofa doon ta'een ijoolleen na waliin hojjettu itti qophaa'uu jirra. Amma nuti qilleensa nu barbaadnu jira gar keenya suni gar gujuullee gar boorana sunillee qilleensi nu barbaadnu jira jechuun kaameeraa kennaaf kan mijaa'u fakkeenyaaf bokkaa feenaa bokka sun eegumallee lafii misa ta'uu malte waan sun eegumallee kanaaf xiqqoo dudduubatti harkifanne malee barda bartee nu dabre amma itti deemna.
Itti yaa'u jirtan. Dansa egereen kan qimaansi dura mul'ata hagam deemuu feeta?
Gaafi dansaa na gaafatte tokkoffaani artum kana ol guddise gartee jechuun haga humni kiyya jechuun mala yaadii nama bita borillee waan dhibii yaadda bitaanillee waan dhibii yaadda duuba ka jalqaba kana ammaan kana istiidiyoo kana guddise fiilmii guguddaa afaan oromoon hojjetaman fiilmii guguddaa hojjechuuf qophaa'u jirra. Kanaaf sun immoo yeroo bedhe galmaan hin gaa'ee dheeyyaata.
Dansaayyee Abbuu Jallaqaa guddoo galateeffannaa Abbuu Jallaqaa istuudiyoo fi Finfinneetti banateetiin eegi Ameerikaa fi biyya alaatti deebi'een duubatti istuudiyoo fi Finfinnee banatee istuudiyoo isaa maqaan Ruufa Filmi Prodaakshin Finfinnee keessa ol gara Bulgaariyaa jedhanii keessi jira qeeraa jechuu. Abbuu guddaa galateeffannaa horii buli.
Ayyee galatoomaaf toraatillee horii buli deeban.
Nagaa waaqeffeessa.
Yaadi keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tola 2022599 extensionii 13 jechuun dagatina.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Soomaaliyaa waaltaa keessatti har'a garee Islaamaa yaada madaalawaa qabuu fi humnootii mootummaa Soomaaliyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumamee yoo xiqqaate namni 12 ajjeefame kanneen biroo 30 madaa'u namoonni jaan argan dubbataniiru. Jaarmayaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR balaa doonii kaleessa galaana Mediteraaniyaanii irratti dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 29 galaafate sana dhaalchise hojiin barbaachaaf baraarsaa akka daran dabalu gamtaa Awurooppaatti iyyatee jira. Weerarri dhukkuba Ibolaa torbanneen hedduuf dadhabaa jira ka jedhamee ture sun amma immoo hedduu dabaluusaa lakkoofsi namoota du'anis 1,952 ga'u Jaarmayaan fayyaa addunyaa hubachiiseera. Hidhattoota Boko Haraam Naayijeeriyaa keessaa ta'u jedhamuun kanneen shakkaman har'a Kaameeruun keessatti imaltoota autobisa keessaa qabatan keessaa hanga tokko ajjeesaniiru. Kanneen ajjeefaman kun lakkoofsaan 7 ta'uun ibsameera. Liibiyaan jeeqama seera dhabdummaa fi walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jirti jechuudhaan gabaasa haaraa tokkummaa mootummootaa baasee hubachiisee jira. Gareen mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kana hubachiiseera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloherzi kuma kudha tokkoof dhibba sagal, kuma kudha tokkoof dhibba sagaliif jaatamii shaniif, kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtamarratti akkasumas meetirbaandii soddomii tokko yookaan kiloherzi kuma sagaliif dhibba afuriif saddeettamii shaniif, kuma sagaliif dhibba torbaaf shantamii shanirratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriittiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.